Može li čovjek da pljačka čovjeka? Na to pitanje odgovor se daje bez razmišljanja. Pljačka je, nažalost, sastavni dio našeg života. Ne tako davno čuli smo vest o neverovatnoj pljački. Jedan od najpoznatijih, najposećenijih muzeja na svetu, Louvre, opljačkan je usred belog dana za samo 7 minuta. Lopovi su iz jedne galerije uzeli 8 vrednih dragulja. Njihova vrednost se procenjuje na 88 miliona evra. Naravno, jedno je čitati o pljački, nešto sasvim drugo je doživjeti pljačku. Verovatno je da su neki od nas ovdje imali to loše iskustvo. To je uvijek nelagodno i čudno iskustvo, jer nije u pitanju samo da ti je neko nešto uzeo. Tu je i taj nelagodan osjećaj da je neka nepoznata osoba preturala po tvojim stvarima i uzela nešto što ti je toliko lično. Može li čovjek da pljačka čovjeka? Da. A može li čovjek da pljačka Boga? To nije pitanje koje obično postavljamo. Na prvi pogled mogli bismo reći, zar je uopšte moguće opljačkati Boga? Može li se ukrasti nešto što je njegovo? Mislim da nismo navikli da razmišljamo na taj način, ali u ovom odlomku sam Gospod donosi to pitanje, stih 8, može li čovjek da pljačka Boga? Odgovor koji sledi je vrlo jasan, da može. Kasnije ćemo vidjeti na koji način. Ono što je zaprepašćujuće je ovo. Gospod se ovdje obraća svojim ljudima. Oni su ti koji ga pljačkaju. Oni redovno idu u hram, redovno mu pevaju pesme, mole se, prinose mu žrtve, daju mu određeni deo svojih prihoda, misle da je njihovo slavljenje u redu, misle da je njihov odnos sa Bogom u redu, a Gospod im preko proroka Malahije uporno govori, to nije tako. Ono što radite nije mi ugodno. Do sada smo prošli kroz 4 razgovora između Gospoda i njegovog naroda. Vidjeli smo, ni jedan od tih razgovora nije bio lak, pa nije ni ovaj 5. Nije lako čuti reći, vi mene pljačkate. Jedno je čitati o pljački, drugo je biti žrtva pljačke. Nešto sasvim treće je kad ti neko kaže, ti si taj koji pljačkaš. Zašto im Gospod govori nešto tako? Ne samo zbog toga da bi oni uvidjeli svoj greh. Gospod pre svega želi da oni ponovo vide ko je on. Gospod želi da oni vide da je njegovo srce puno milosti i strpljenja i darežljivosti. Tek kada to uvide, mogu se pokajati na pravi način. Tek tada mogu učiniti ono za čim Gospod toliko čezne, a to je da mu se oni vrate. O čemu se dakle radi u ovom odlomku? Ljudima koji ga pljačkaju, Gospod kaže, vratite mi se i ja ću vas preobilno blagosloviti. Vratite mi se i ja ću vas preobilno blagosloviti. Stihovi 6 do 10a govore o povratku. Ovaj razgovor počinje rečima, ja, Gospod, ne menjam se. U našem svetu ima toliko toga što se menja. Klima se menja, moda se menja, kultura se menja, jezik se menja. Veštačka inteligencija ubrzano menja naše živote i poslove. Izgled naselja se menja, naš izgled se menja, naše zdravlje se menja. Sve se menja, sem Gospoda. Ja sam onaj koji jesam, kaže Gospod. Kakav sam bio, takav jesam. Takav ću i biti. A kakav je Gospod? On je sažaljiv i milostiv. On je spor na gnev. On je prepun ljubavi i istine. On je veran svim svojim obećanjima. Zašto je to dobra vest za ljude kojima se Malahija obraća? Ja, Gospod, ne mijenjam se, zato vi, potomci Jakovljevi, niste zatrti. Još od vremena svojih praotaca odstupate od mojih uredbi i ne držite ih se. Malahija se ovdje ponovo vraća na Jakova. Kao što znate, Jakov je bio lažov i varalica. On je prevario svoga oca i tako od svog brata ukrao blagoslov koji je pripadao prvorođenom sinu. I kakav otac, takav i sin. Kakav je Jakov, takvi su i njegovi potomci. Iz generacije u generaciju Božiji ljudi čine jednu te istu stvar. Oni odstupaju od gospodnjih uredbi. Oni se ne drže gospodnjih puteva. Upravo tako žive i ljudi u vreme Malahije. Oni zanemaruju reč koja im govori kakve žrtve su ugodne gospodu. Leviti ne tumače reč na ispravan način. Na području braka i razvoda ljudi se ne drže Božije reči. Kad misle o Bogu, oni to ne čine na osnovu reči, nego na osnovu svojih okolnosti. Oni gledaju svoje neverne susede kojima dobro ide i donose zaključak: svi koji čine zlo su dobri pred gospodom. Gospod se ne menja, ali izgleda da na ovome svetu ima još nešto što se ne menja. To je ljudsko srce. Ljudsko srce uporno odstupa od Božjih uredbi i ne drži ih se. Još od vremena svojih praotaca oni žive na taj način. Čak i nakon povratka iz izgnanstva dešavaju se iste stvari. Nema promjene u njihovom odnosu prema Bogu. Šta su oni zaslužili zbog takvog načina života? Da budu zatrti, da budu kažnjeni, da ponovo budu izbačeni iz obećane zemlje. A zašto im se to još uvijek nije desilo? Samo iz jednog razloga. Ja, Gospod, ne menjam se. Zbog toga i ova knjiga počinje rečima: voleo sam vas. Ili: od uvek sam vas voleo. Zato što sam sažaljiv i milostiv. Uprkos svemu što radite, još uvek vas volim. I zato što sam spor na gnev, uprkos vašoj neveri, i srca koje je hladno prema meni, i dalje sam veoma, veoma strpljiv sa vama i dalje vam ne dajem ono što ste zaslužili. Ali jednoga dana i tome mora doći kraj, jer ja sam svet i pravedan i moram da postupim po pravdi. Ne mogu krivca da ostavim nekažnjenog. Zbog toga vas molim, sredina stiha 7, vratite mi se i ja ću se vratiti vama, kaže Gospod nad vojskama. Da li vidite koliko je Božije srce milostivo i strpljivo? Do čega je Bogu najviše stalo? Zašto on šalje proroka Malahiju svome narodu? Jer njegovo srce žudi da se taj narušeni odnos između njega i njegovih ljudi obnovi. Vratite mi se su ključne reči u ovoj knjizi. Pokajte se. Promenite smer u kome idete. Promenite stav vašeg srca. Priznajte svoj greh. Recite: jesmo krivi za to što ne živimo u skladu sa tvojim uredbama. Vratite mi se i ja ću se vratiti vama. Šta na sve to kaže Božji narod? Ali vi pitate: kako da se vratimo? Već smo navikli da reči koje ljudi izgovaraju nisu dobre. Tako je i ovdje. Ovo nisu reči koje odražavaju poniznost. Oni ne kažu: Gospode, stvarno nam je žao što smo otišli od tebe, pomozi nam da vidimo kako da se vratimo. Već: kako to misliš da se mi vratimo? Pa nismo mi ti koji su otišli od tebe. Ti si taj koji si se promenio. Obećao si da ćeš nas izobilno blagosloviti. Zašto onda i dalje živimo u siromaštvu? Zašto nas drugi narodi i dalje preziru? Gdje je taj najavljeni car koji bi trebalo da sedi na tronu i vlada? Gdje su svi ti tvoji blagoslovi? Očigledno, tebi nije stalo do nas. Problem je u tebi. ne u nama. Zbog takvog stava, Gospod im kaže, stih 8, može li čovjek da pljačka Boga? Vi pitate, kako te pljačkamo mi? Da pljačkamo? Svašta. Čemu to pričaš, Bože? Kako te pljačkamo? Bog im onda daje dokaz. U desetku i žrtvama. Zašto im je Bog kroz Mojsijev zakon odredio da daju deseti deo od svega što zarade i uzgaje? Radi njihovog duhovnog dobra. Bog im je dao hram, dao im je levite koji da se brinu za ono što se dešava u hramu. Ti leviti nisu dobili zemlju u nasledstvo, njihov posao nije da obrađuju zemlju, oni žive od desetka koji Božji narod daje. Šta se dešava kad tog desetka nema? Nema novca za hram, nema novca za siromašne ljude, nema hrane za levite, nema ko da prinosi žrtve, nema ko da uči Božji narod Božjim putevima, da ne pričamo da ako se sve to dešava, oni sigurno neće da budu svetlo drugim narodima oko sebe. Šta odsustvo desetka govori o njima? To da im nije stalo do njihovog duhovnog života. Nije im stalo do njihovog odnosa sa Bogom. Zbog toga i razmišljaju ovako, zašto bih ja davao desetak? Zar mi život i bez toga nije dovoljno težak? Pa nek neko drugi daje. Nek se Bog postara za levite na neki drugi način. Nešto što je trebalo da bude čin radosti i zahvalnosti zbog Božije milosti prema njima, pretvorilo se u jedan ogroman teret. Šta je rezultat takvog načina života? Za ono što mu oni daju, Bog im kaže, vi kradete od mene. Vi me pljačkate. Stih 9, pod prokletstvom ste, jer me svi vi, ceo ovaj narod, pljačkate. Pre nego što su Izraelci ušli u obećanu zemlju, Bog im je dao zakone. Šta će se desiti ako Božji narod bude poslušan tim zakonima? O tome možemo čitati u knjizi ponovljenih zakona, poglavlja 28 do 30. Ako budu poslušni, Bog će na njih izliti svoje blagoslove. Šta će se desiti ako ne budu poslušni? Biće pod prokletstvom. Upravo to im se dešava sada. Oni krive Boga i kažu mu, ti nas nisi blagoslovio. A Bog im kaže, ja, Gospod, ne menjam se. Ono što je važilo tada, ono što je zapisano u mojoj reči, važi i sada. I ako ne živite u skladu sa mojim zakonom, ako me pljačkate i ne dajete desetak, nemojte se čuditi što vam život ne ide onako kako biste to želeli. Vi ste ti koji ste otišli od mene i zato vratite mi se. Još uvek vas čekam raširenih ruku. Vratite mi se. Kako će to pokajanje izgledati u praksi? Početak stiha 10. Donesite ceo desetak u riznicu da bude hrane u mom domu. Zašto je Gospod ovdje izabrao da svoj prst upre baš u njihov desetak, a ne u nešto drugo? Da li je to njihov jedini problem? Nije. Zašto onda Gospod govori baš o davanju? Zato što ono otkriva duhovno stanje nečijeg srca. Baš kao što je Isus rekao, gdje ti je blago, tamo će ti biti i srce. I kad se radi o davanju onih koji veruju u Gospoda, obično se kaže nešto ovako. Novčanik je ona posljednja stvar koja dođe na red da se preda Gospodu. U istoriji hrišćanstva postalo je jedno tužno vreme krstaških ratova. Šta su radili neki od tih ljudi pre nego što su krenuli u borbu? Oni su se krstili. Mislili su, ako poginu zbog krštenja, otići će u nebo. Ali prilikom krštenja neki od njih nisu hteli da pokvase svoj mač. Zadržali su ga iznad vode. Zašto? Time su rekli, zadržavam pravo da sa mačem radim ono što ja hoću. Zamislite osobu koja se krsti, ali u ruci iznad vode drži svoj novčanik. Time bi se reklo, zadržavam pravo da sa mojim novčanikom radim ono što ja hoću. Obično je novčanik ona posljednja stvar koja dođe na red da se preda Gospodu. Da li vidite šta im ovdje Gospod govori? Donesite ceo desetak u riznicu, ne znači hajde dovedite vaš novčanik u red, već kad to učinite, to će biti vidljivi znak da je došlo do promjene u vašem srcu. To će biti vidljivi znak da ste se zaista pokajali i vratili mi se. Šta onda ove reči znače za nas danas? Da li to da ćemo nakon službe ići sa dve kutije otvorene za novac? Pa ne. Danas mi nismo pod Mojsijevom zakonom. Danas nema hrama, nema levita, danas nema desetka. Nema zapovesti da mi kao hrišćani moramo da damo neki određeni procenat. Da li to onda znači da mi danas ne pljačkamo Boga i nemamo potrebu da mu se vratimo? Daleko od toga. Bog je naš tvorac. Sve što imamo i jesmo dolazi od njega. Svet u kome živimo je dar od njega. Tela koja imamo su dar od njega. Svaki dar i talenat koji imamo su dar od njega. Porodice i prijatelji su dar od njega. Naš posao je dar od njega. Svaka materijalna stvar koju imamo je dar od njega. Baš sve na ovome svetu pripada Gospodu. Sve je njegovo. Zbog toga on zaslužuje da mu damo celo naše srce. On zaslužuje da živimo u skladu sa njegovom voljom. Ako mi to ne radimo, onda mi krademo od njega. Kad god se ponašamo kao da nešto pripada nama, mi pljačkamo Boga. Zbog toga je svako od nas zaslužio ovo, da budemo zatrti. Naš greh nam je doneo Božije prokletstvo, zaslužili smo da budemo kažnjeni. Međutim, umjesto da nas kazni, Bog je na ovaj svet poslao svog jedinorođenog sina. Ja, Gospod, ne menjam se. Zato što je Gospod pun sažaljenja i ljubavi i milosti, Isus je došao da nas izbavi od kazne. On je uvek svim srcem živeo za Boga. On je u potpunosti ispunio Božji zakon. On je zaslužio da Bog izlije na njega svaki blagoslov. Ali ono što je na krstu primio je bilo nešto drugo. Na krstu je Gospod primio Božji gnev za naš greh. Na krstu je on bio zatrt umjesto nas. Na krstu je na njega palo naše prokletstvo. U Galatima 3.13 Pavle to kaže ovako: Hristos nas je otkupio od prokletstva zakona tako što je radi nas postao prokletstvo. Samo zbog tog Hristovog dela Gospod i nama danas može da kaže: vratite mi se. Još uvijek vas čekam raširenih ruku. I ako se do sada još niste pokajali za svoj greh, onda je to što ste i dalje živi znak Božije strpljivosti i milosti. Bog vam i danas daje priliku da mu se vratite. Božije srce čezne da se to desi. Gospod čezne za tim da u pokajanju i veri dođete k njemu. Šta će se tada desiti? Vratite mi se i ja ću se vratiti vama. Vratite mi se i naš odnos će u potpunosti biti obnovljen. Šta ako smo se već vratili? Da li i dalje možemo da pljačkamo Boga? I tekako. Jer sada više ne pripadamo Bogu samo zato što je On naš tvorac, sada pripadamo njemu i zato što nas je On izbavio svojom krvlju. Šta Bog od nas očekuje? Da više ne živimo za sebe, nego za njega. Da živimo za njega celim srcem. Da mu zaista damo ono što on zaslužuje. To se odnosi na naše materijalno davanje. U onom tekstu kojeg smo čitali, 2. Korinćanima 9, kaže se: neka svako daje kako je odlučio u svom srcu. Ali isto tako to se odnosi i na svako drugo područje našeg života. To se odnosi na naš posao i na naše ambicije i na našu službu u crkvi i na naš brak i na naše korišćenje vremena, na naše korišćenje talenata i darova i na naše planove. Ako na bilo kom od tih područja postoji nešto što mi zadržavamo za sebe umjesto da celo srce damo Bogu, mi tada krademo od njega. Ako na bilo kom od tih područja mi kažemo zadržavam pravo da sa tim i tim radim ono što ja hoću, mi pljačkamo Boga. Mislim da to nije način na koji mi često razmišljamo. Kao deca Božja kojima su gresi oprošteni, mi nekada upadnemo u zamku i razmišljamo samo o tome da li činimo neki greh ili ne. I čim nema nekog većeg greha, onda smo zadovoljni svojim duhovnim životom. I ako smo mi zadovoljni, mora da je i Bog zadovoljan. Ali ovaj odlomak nam kaže, ne razmišljaj samo o onome što ne činiš. Razmišljaj o tome šta činiš sa onim što ti je Bog dao. Razmisli šta je sa tvojim srcem. Da li je ono zaista u potpunosti predano Bogu? Da li mu zaista daješ ono što on zaslužuje? Ili postoji neki način na koji ga pljačkaš? Jednu stvar koju možemo uraditi, koju sam ja morao da uradim dok sam razmišljao o ovim stihovima, je da dođemo Bogu i kažemo mu: molim te Bože, duhom tvojim otvori moje oči da vidim načine na koje te ja pljačkam. Otvori mi oči da vidim šta je ono što ja zadržavam za sebe. Kad nam Bog to pokaže, onda je potrebno da čujemo reči: ja, Gospod, ne menjam se, zato vratite mi se. Iz dana u dan pokajte se i vratite mi se i ja ću se vratiti vama. Božije srce čezne da živimo na taj način. Ljudima koji ga pljačkaju, Bog prvo kaže: vratite mi se. Šta će se desiti ako ga oni poslušaju? Stihovi 10 do 12, Bog će ih tada preobilno blagosloviti. Bog će ih tada preobilno blagosloviti. Stih 10. Donesite ceo desetak u riznicu da bude hrane u mom domu. Time me iskušajte, kaže Gospod nad vojskama, i vidjet ćete kako ću otvoriti nebeske prozore i izliti na vas svoj preobilni blagoslov. U slučaju da ga poslušaju, Bog će otvoriti nebeske prozore. To se pre svega odnosi na kišu koju će im Bog poslati. Kada je bio potop u vreme Noja, Bog je tada otvorio nebeske prozore. Za ljude koji žive od obrađivanja zemlje na području gdje kiša nije česta, kad se otvore nebeski prozori, to donose život. Toliko će ta kiša doneti ploda da će oni uživati preobilni blagoslov. Stih 11 dalje dopunjuje sliku izobilja. Sprečit ću štetočine da vam proždiru useve, a ni loza u polju neće vam ostajati jalova. Šta će se desiti ako oni donesu ceo desetak u riznicu? Doći će preobilan rod. doći će prepuni ambari, doći će police pune hrane, doći će puni tanjiri, pune čaše. Njihova poslušnost će doneti toliko veliku promjenu da stih 12 kaže, tada će vas svi narodi zvati srećnima, jer će vaša zemlja biti zemlja miline, kaže Gospod nad vojskama. U tom trenutku narodi ih preziru, rugaju im se. U tom trenutku zemlja je pod prokletstvom zbog njihove neposlušnosti. Štetočine proždiru useve, loza u polju jeste jalova, ali ako poslušaju Boga, On će na njih poslati toliki blagoslov da će svi narodi vidjeti da su oni srećan i blažen narod. Jer tada će živjeti u zemlji koja je ispunjena milinom i radošću. Da li vidite kakvo je Božije srce? Da li vidite koliko je ono darežljivo? Bog je njima prvo sve dao, ako mu oni vrate jedan deo od toga što su dobili od njega, odnosno ako mu vrate deseti deo, Bog će to nagraditi. Toliko nagraditi da će izliti na njih preobilni blagoslov. Da li vidite da Božje srce nije škrto? Bog uvek velikodušno daje. Bog voli da blagoslovi. I Bog toliko želi da njegovi ljudi uživaju u svim njegovim blagoslovima, da im on kaže, iskušajte me. Na drugim mjestima u Bibliji se kaže, čuvajmo se toga da stavljamo Boga na probu, čuvajmo se toga da ga kušamo na pogrešan način. Ovdje se ne misli na to. Ovdje Bog kaže, iskušajte da li ću biti veran svome obećanju. Donesite ceo desetak u moju riznicu i vidjet ćete koliko ćete blagoslova doživjeti. Zašto oni ne daju desetak? Zato što misle, ne mogu da dam toliko puno. Neće ostati dovoljno za mene. Šta im Bog kaže? Dajte i iskušajte me. Ne samo da ćete imati dovoljno, imat ćete u izobilju. Šta onda ove reči znače za nas? Da prvo kažem ono što ne znače. Jer stih 10 se danas često vadi iz svog konteksta, tumači se na jedan veoma pogrešan način, na način koji kaže, daj novac i Bog će te nagraditi. Daj novac i Bog će otvoriti nebeske prozore da te u izobilju blagoslovi. To je takozvano evanđelje prosperiteta. Nažalost, i ono je prisutno i rašireno u našoj zemlji. Zašto je ovo učenje pogrešno? Ponovo mogu da kažem, mi danas ne živimo pod Mojsijevim zakonom. Nema desetka, nema hrama. Blagoslov o kome se ovdje govori odnosi se na jednu određenu zemlju, na jedan određen narod u jednom određenom vremenu. Božji ljudi danas ne žive u jednoj zemlji. Božji ljudi danas ne pripadaju samo jednom narodu. Ono obećanje koje je tada važilo za celu naciju ne može se danas primjenjivati na pojedince. Šta onda ove reči znače? Ja vas molim da samo slušate, da ne pričate, zaista mi skreće pažnju. Šta onda ove reči znače? One nas pre svega upućuju na onoga koji je umjesto nas ispunio Božji zakon, na Isusa. Kako mi danas možemo ispuniti Božije blagoslove? Jedino tako što verom pristupamo Isusu. Kad god to učinimo, onda se nebeski prozori otvaraju. Tada se dešava ono što je Pavle rekao u poslanici Efesima 1.3. Blagosloven Bog i Otac našeg Gospoda Isusa Hrista, koji nas je na nebesima blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom u Hristu. Ovdje ponovo vidimo darežljivost Božijeg srca. Bog nas je u Hristu blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom. Ima toliko toga za šta možemo i trebamo da budemo zahvalni. Ali ono što imamo sada u Hristu je samo mali predukus Božije darežljivosti koje nas čeka kad Isus dođe ponovo. Tada ćemo zaista živjeti u izobilju i radosti u zemlji miline. Da li vidite koliko bogatstvo imamo u Hristu? U 2. Korinćanima 8.6 Pavle kaže: jer vi znate milost našeg Gospoda Isusa Hrista, da je iako bogat radi vas postao siromašan, da se vi obogatite njegovim siromaštvom. Nema dakle onoga daj i zato ćeš postati bogat, nego zato što si već dobio toliko bogatstvo u Hristu, sada iz zahvalnosti, u radosti mogu da dajem. U toj slobodi koju imam u Hristu, onda mogu da čujem Božije reči: daj i iskušaj Božiju darežljivost. Daj i iskušaj koliko je Bog darežljiv. To se odnosi na područje materijalnog davanja. 2. Korinćanima 9, stih 6, kaže: ko škrto seje, škrto će i žnjeti, ko izdašno seje, izdašno će žnjeti. Hoćeš li da iskusiš izdašnu žetvu, iskušaj Gospoda. Izdašno sej i vidjet ćeš šta ćeš požnjeti. Čeka će ta žetva da se sastoji ne od materijalnih stvari, već tih 10 uvećat će se plodovi vaše pravednosti. U Filipjanima 4 Pavle ponovo govori o tom plodu. Kad Filipjani daju, mnogostruki plod se opisuje njima na račun. Drugim rečima, davanje je dobro za naš duhovni život. Bog nam kaže: daj i iskušaj kako će to dobro da utiče na tvoj duhovno zdravlje i kako će to dobro uticati na duhovno zdravlje drugih, jer će oni tada zahvaljivati i proslavljati Boga. I to što se odnosi na području materijalnog davanja, odnosi se i na svako drugo područje u našem životu. Daj Bogu svoje vrijeme, uloži ga na primjer u proučavanje Biblije sa nekim i vidjet ćeš šta ćeš da poženješ. Vidjet ćeš kako će doći do ploda duhovnog rasta. Ili služi Gospoda svim srcem sada i vidjet ćeš kakve ćeš plodove pravednosti požnjeti kad se Isus vrati. Božije srce je veoma, veoma darežljivo. Bog voli da blagoslovi. Kad god mu mi nešto damo, kad god sledimo primjer njegovog srca, mi nikada, baš nikada ne gubimo. Mi time uvek dobijamo, uvek primamo, uvek žanjemo plodove pravednosti. Može li čovjek da pljačka Boga? Itekako. Šta Gospod kaže ljudima koji ga pljačkaju? Vratite mi se i ja ću vas preobilno blagosloviti. Amin.